Sveiki, mėly kolegos, čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Su Viliu Adomaičiu, HAI instituto konsultantu, mes tęsime tyrinėjimą apie gilias žodžio prasmes. Labas, Viliu.
Sveika, Rasa.
Smagu vėl tave matyti. Ir šiandien labai norisi pratęsti mūsų pradėtą temą apie žodžių svertė ir nauda.
Gal šiek tiek dar grįžtant į praeitą laidą rezumuojant, norisi priminti, kad žodžio reikšmės žinojimas leidžia savo veiklą organizuoti produktyviau. Geriau gauti rezultatas. Tai vat grįžtant prie žodžių nauda ir vertė, turbūt gal mes ir nepaminėjom aną kartą, kad kaip žmogus matuoja vieną ir kitą dalyką. Tai naudą žmogus matuoja protu. Jis naudoja kažkokį daiktą, kažkokį funkciją atlikt, gauna rezultatą, tą rezultatą įvertina. Tai daro dažniausiai racionaliai. Kai tuo tarpu vertę žmogus matuoja jausmu. Juk negalvoja, ar aš esu sotus, ar aš esu alkanas. Jaučiuosi sotus, ar jaučiuosi alkanas. Aš negalvoju, kad man dabar yra gerai. Tiesiog man yra gerai, turiu energijos, turiu norą kažką daryti arba neturiu. Tai va čia yra ta skiriamasis dalykas, kad naudą mes matuojam protu, o vertę matuojam jausmu. Ir pa žodis vertė, jeigu įsiklausyti lietuvių kalbą, reiškia, mes kažką tai verčiame. Vertę mes gaunam versdami, arba tai susiję su vertimo procesu. Pavyzdžiui, pinigus galiu paversti į nekilnojamą turtą. Arba nekilnojamą turtą galiu paversti į pinigus. Arba obolį galiu paversti į savo organizmo medžiagą, struktūrą ir taip toliau. Tai ir yra, kad vertės atžvilgių mes kažką verčiam. Iš vieno būvio į kitą. Ir tiek, kiek mus liečia asmeniškai, tai mum turbūt labiausiai rūpi, į ką mes viduje paverčiam. Va, ir čia iškyla tokia mintis pakalbėti apie dar vieną temą, tai laisvą laiką. Į ką mes paverčiam savo laisvą laiką?
Laisvą laiką mes toj paliesim, bet dar noriu grįžti prie vertės ir naudos. Pagal kokius kriterijus mes galim atskirti, ar tai yra vertė, ar tai yra nauda. Ir man patiko, kad mes tarpusavį kalbėdami palėtėm, kad naudos kriterijus tai yra rezultatas, jis yra matomas išorėje, o vertės kriterijus jis yra vidinis, tai yra integrali energetinė būsena ir kur žmogus ją gali pasimatuoti labai subjektyviai.
Ir tai, ir dar turbūt svarbu, kad naudos rezultatas yra, turbūt galima būtų taip sakyti, apčiuopiamas daiktas, vienokio ar kitokio pavidalo. Vertės srityje tai yra procesas. Jeigu, tarkim, turi turtą ir jo negali paversti pinigais, tai sakai, tas daiktas yra bevertis. Tai esmė yra ne pats daiktas, o galimybė kažko tai paversti, o tai jau yra procesas. Tai lygiai taip pat liečia savo asmeninius vidinius dalykus. Jeigu tai, ką aš manau, kad man yra vertinga kaip žmogui, ką aš įleidžiu į vidų, tai tada irgi kyla klausimas, į ką aš tai galiu paversti. Na, jeigu, pavyzdžiui, esu sotus, tai galiu paversti į aktyvesnį darbą, į aktyvesnį procesą, jeigu aš viduje gaunu kažkokios naujos vertingos informacijos, aš jas paverčiu į savo idėjas ir vėl kažkokius veiksmus, kuriuos galiu daryti naujai arba kitaip, ar ko anksčiau nedariau. Jeigu aš gaunu kažkokios vertingos dvasinės patirties, tai aš tai galiu paversti savo ramesnę, labiau subalansuotą būseną ir atitinkamai veikti toliau tą, ką veikiu. Tai va čia irgi tie įdomus aspektai, kad nauda, sakyčiau taip, nu gal ne super jau labai giliai filosofiškai, bet yra daugiau orientuota į tą išorinį daiktą, kai tuo tarpu vertė mums atspindi proceso galimybę, kad tai, ką aš gaunu, galiu į kažką paversti. O tai iš esmės yra galima sakyti, vidinis augimas. Jeigu aš galiu kažką paversti viduje į dar daugiau veikdamas, tai tai yra procesas, tai yra augimas.
Kokios yra strategijos geros vienu ir kitu atveju? Mes suputėlį apie tai buvom tarpusavį kalbėję, kad nauda mes matuojame efektyvumu, kuo greičiau matyti geresnį rezultatą išorėje. O kaip yra su verte, jeigu jinai rezultatas yra viduje?
Atvirai pasakęs, šiai yra tokia turbūt universalesnė problema, nes iš tikrųjų naudos dalykai akivaizdesni, lengviau matuojami ir aiškesni kriterijai. Pavyzdžiui, grinoji materialioji srityje ekonominiai, tai labai aiškus, paprastas ir patikimas ir geras kriterijus yra pinigai, finansai. Labai jo remiantis ekonomiką gerą matuoti. Vidiniuose dalykuose tai ir yra visų pirma, kad dažnai žmonės neturi kriterijus. O dar blogiau, kad ypač šiais laikais net ir nebematuoju. Kai kalbam apie kritikuoja tą būseną ir vadina ją vartotojišką visuomenę arba besaikis vartojimas ar panašiai, tai juk blogybė ne pats vartojimas. Vartojimas arba vertimas vieną į kitą, tai mūsų kiekviena lastelė gauna medžiagas, jas paverčia į kažką ir kas nereikalinga atiduoda. Tai tas vertimas arba vartojimas, tai čia yra gyvybės principas. Bet kai tas procesas vyksta be kriterijaus, be vidinio kriterijaus, reiškia, vartojimas be kriterijaus išvirsta ir į chaosą tam tikrą, ir ekonominį resursų švaistimą, ir didelis klaustukas tada lieka, ką aš iš esmės gaunu savo. Aš galiu paveiktas ar mados, ar reklamos, ar propagandos, ar stereotipų kažką tai privartot kabutėse, o iš tos situacijos išėjti kaip kramtamos gumos pakramčius. Lyg tai kramčiau, o skilvyti nieko ir nėra. Naudos nei sotumo, nei pasitenkinimo, nei nieko ir nėra. Tai va čia mes prieinam prie tokių pakankamai rimtų situacijų, kai mes nemąstom apie kriterijų. Kas yra man, kas mane praturtina, ką aš galiu paversti kažką dar geresnio savyje, o tas vartojimas tapęs tokia kaip ir mechanika. Tiesiog kažkoks betikslis procesas. Tai va, tai strategija, jeigu grįžt prie to, ką klausiai, tai ten, kur yra aiškios kriterijai, tai tada ir strategija yra aiškesnė, nes tu žinai, kaip jie matosi, kaip tu vertinsi ar eini savo pasirinktų keliu, ar tu įgyvendinė strategija ir viskas tvarkoja. Tai tose situacijos, kur kriterijaus nėra, tai apie kokią strategiją galima kalbėti, jeigu net nėra tos galbūt vidinės kultūros ar noro matuotos dalykus.
Man iš mūsų pokalbių labai didžiulė vertė yra tame, kad aš gražinau į savo kalbą žodį vartojimas. Iki tol man vartojimas, matyt, buvo labai tamprios sąsijos su naudojimu. Nu, ir atrodė tas vat, naudojimas, visas naudojimas, vartojimas, visi išoriniai dalykai. Ir kaip mes su tavim pradėjom kalbėti apie tai, kad vertė yra tai, ką tu praturtini save iš vidaus, ir tu tada labai aiškiai suvoki, kad be vartojimo žmogus iš principo negali gyventi. Tik tai yra klausimas, ar tu vartoji tuos dalykus, kuriuos praturtini tu save iš vidaus. Ir kaip su tavim kalbėjom, kad vartojimo, praturtinimo iš save iš vidaus išraiška tai yra integrali energetinė būsena. Tai kokia tada galėtų būti strategija siekti vis pilnesnės integralios būsenos?
Visų pirma, tai čia yra visiškai paprastai ir aišku. Tu turi savį atkurti kriterijų. Tu savim matuoji. Įprast. Aš nesakau, kad žmonės visiškai nematuoja, bet mes tokios plačiai įaugusios kultūros neturim, pamatuok savimi. Ir tai nebūtinai liečia kažkokius ten ekstra gyvenimo atvejus. Tu faktiškai kiekvienam žingsnį, kai tik tu kažką įsileidi į vidų, pradedant maistu, baigiant informaciją, vaizdiniais, kultūriniais, estetiniais pergyvenimais ir bet ką, netgi kito žmogaus buvimą šalia savęs, visais atvejais įsileidžiant, tu turi matuoti savimi. Tai yra man ar ne man. Man tai tinka ar netinka, man rezonuoja ar nerezonuoja. Aš po to jaučiuosi geriau ar po to jaučiuosi blogiau. Tai mūsų ta racionalioji vakarų kultūra yra ganėtinai susilpninusi šitą žmogaus įprotį ar poreikį, ar net sakyčiau prigimties dalį pasimatuoti savim. Tai va, tai tą reiktų, kalbant apie tas visas strategijas, visų pirma savo susigražinti savo į asmeninį kriterijų. O po to jau, kai jau įpranti jį naudot, tai kai kurie prasme net daug kas gaunas ir savaime. Aš pats esu gal 10 metų taikau vidinį kriterijų, taip labai sąmoningai taikiau maisto srity, kadangi to srity dirbau ir ekonominė prasme. Tai tas įprotis matuoti savim žmoguje atgyja gana greitai ir rezultatai būna tokie, kad be ypatingų pastangų, be ypatingos kažkokios rafinuotos informacijos, tu jau toje vietoje labai gerai ir lengvai atskiri, kas yra tau, kas ne tau. O kur yra kas nors tik tai imitacija, pavyzdžiui. Tai čia vienas iš savęs ūdymo komponentų, kad susigražinti savo šitą gebėjimą matuoti vertę.
Ir dabar noriu pakviesti toliau perinti prie mūsų asmeninės temos šioje mūsų podcast'o laidoje. Kokiu būdu mes save galime praturtinti laisvalaikyje ir apskritai, kas tai yra laisvas laikas. Kodėl šiandien būtina kitų žvilgsnių pažvelgti į laisvo laiko sąvoką ir kaip laisvas laikas jisai siejasi su verte savęs praturtinimu ir kokiais kriterijais mes galime matuoti laisvą laiką. Tai ką reiškia žodis laisvas laikas?
Reikia gal šiek tiek prieš istorijas. Iš esmės, kai gimė švietimo epocha, pasižymėjo tuo, kad kai dalis visuomenės pradėjo įgyti daugiau laisvo laiko, nu, kaip sako, gimė tas buržuazijos sluoksnis ar panašiai, ir jie pamatė, kad kai žmogus turi daugiau laisvo laiko, jis gali daugiau skaityti knygų, daugiau domėtis muziką, visa kita, jau jis tampa kaip ir kitokiu žmogum negu baudžiauninkas ar koks nors fabriko darbininkas, kuris darbo laikai, kai ir išeiginių dirbdavo. Tai ta idėja atrodo, nu, liuks, padarykim taip, kad žmonės turėtų daugiau laisvo laiko ir visuomenė tobulės, nes patys žmonės tobulės, tiesiog turės tam galimybę. Ir su dideliu tokiu gailėšiu tenka konstatuoti, kad 21 amžiaus pradžioj taip neatsitiko. Žmonės turi tikrai daug laisvo laiko, bet kam jį išnaudoja, ką jį paverčia. Televizorius ir traškučiai, ar vien tik tai kažkokios pramogos ir prasiblaškimai tam, kad atsijungt nuo darbo, kad paskiau pirmadienį vėl galėtum gerai prisijungti prie darbo. Ir taip toliau ir iškėlė tą iš tikrųjų laisvalaikio problemą. Tai jeigu žiūrėt tokia istorinė perspektyva, jeigu žiūrėt asmeninė perspektyva, tai nu, mes turbūt tyliai savo lietuviai mėgstam pasigirti, kartais ir netyliai, kad esam darbšti tauta. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Nu, lyginant su kitom tautom, lietuviai pasižymi darbštumą. Ir savo gali konstatuoti ir konstatuoji, kad iš savo šeimos kultūros visiškai neatsineši supratimo ar tradicijos ar kažkokių įgūdžių laisvalaikio kultūrai. Nes savaitės dienos darbas, po darbo darbas sode, po savaitgalį darbas kaime, arba darbas garaže, arba darbas. Laisvo laiko organizavimo kultūros, arba netgi ir supratimo, kam tas laisvas laikas žmogui reikalingas, ir turi konstatuoti, kad šioje vietoje yra turbūt nemenka kaip čia pasakyti, kultūrinė skylė?
Aš, žinai, nebuvau taip giliai susimašiusi apie laisvą laiką, kol nepaklausiau ukrainiečio filosofo Andrėjaus Baumesterio paskaitą. Ir iš principo, beklausant tą paskaitą, aš supratau, kiek tame yra daug gilios tiesos. Nes kaip galvoja apie laisvą laiką, tai natūraliai kyla klausimas, laisvas laikas, nuo ko jis laisvas? Ir tada suvoki, kad mes kiekvienas esame gimę pašaukti atlikti tam tikrą rolę vaidmenį išorėje ir mes išorėje turime tam tikrus įsipareigojimus. Ir įsipareigojimai ne visada sutampa su mūsų prigimtiniais impulsimais, ką mes norime čia ir dabar daryti. Ir man iš to jo pasakojimo tokia liko turbūt giliausia įžvalga, kad antikos laikais, viduramžiais, renesansais žmonių gyvenimas būdavo išorinis, kur aš išoriniam pasaulyje atlieku savo pašaukimo realizaciją ir aš ten turiu tam tikrus įsipareigojimus ir ne visada tie įsipareigojimai sutampa, ko aš galiu norėti čia ir dabar. O antra gyvenimo dalis tai yra tas laisvas laikas nuo tų socialinio konteksto, nuo socialinio įvykių, kurį tu jį skiri grinai sau. Ir grinai sau reiškia, kad tu viduje turi savo savastį, savo prigimtį, savo vidinį gyvenimą. Ir per laisvą laiką nuo išorinių įsipareigojimų tu praturtini save iš vidaus, tu stiprini save iš vidaus, tu mokaisi naujų dalykų, tu jauti pasitenkinimu, tu plėti akiratį ir tada sustiprėjęs tu grįžti išorinį gyvenimą ir gali ten padaryti daugiau. Tai man atrodo, kad net aš klausydama šios paskaitos pati supratau, kad vis dėlto aš laisvą laiką atsinaujinimą, kad ir mokymasi, kad ir šiuo metu mūsų laisvas laikas yra, mes šnekučiuojamės, vis tiek tu skiri tam, kad po to išorėje galėtum geriau veikti. Tai man atrodo tas vat balansas, kad tavo vidinis gyvenimas yra svarbiau negu išorinis, tai daugelį žmonių yra nesuvokiamas. Ir dar aš pagalvojau, kad kai buvo pamestas laisvas laikas skirtas save iš vidaus tobulinti ir auginti, mes tokiu būdu sukeitėm tikslus, kas yra pirmiau, mūsų savastis, pirminė prigimtinis potencialas ar tos išorinės išraiškos. Nes turbūt dauguma žmonių šiuo metu vis tiek save labiau tapatina su išorinėm išraiškomis. Ir per laisvo laiko kitokią kultūrą, kokybinį laisvą laiką, gal ir keistai skamba, bet mes galim grįžti prie suvokimo, kad pirmiausia, aš esu daugiau negu kūnas, negu mintis, negu emocijos, aš esu tai, kas ateina, kam aš esu pašauktas. Ne? Tai man vat, tas momentas buvo jo paskaitoje labai stiprus, pačiai susivokti.
Kažkaip prisimeni tą patarlę, ar posakį, kaip čia teisingiau sakyt, kol žaibas netrenks, talmudžikas nepersižegnos. Tai atrodo, mes jau turbūt, nu beveik jau 100 metų žmonės, net nebūtinai aristokratai ir labai turtingi žmonės, bet jau žmonės turi laisvo laiko. Tik to laisvo naudojime ir į ką jį paverčia, progresas buvo minimalus. Tai vat, turbūt turi trenkti koks nors ten karūnos virusas su visais karantinais, kad priversti žmogų pagalvoti ne tik apie darbą, bet ir tą, vat, tegul per prievartą atsiradusi laisvą laiką ir į ką jį galima išversti. kažkokį iš to galima turėti vertę savo. Tai toks kartais ir būna, turbūt atrodė krizė, krizė, bet tiesiog pats gyvenimas žmogus stumteli, jis nei tą pusę nusigrybauja. Tai stumteli teisingą vagą atgal.
Antroji mintis, kuri man labai svarbi po perklausius šią Andrėjaus Baumeisterio paskaitą, buvo tame, kad 20-am amžius įvykus kultūriniai revoliucijai žmonėms yra suformuotas laisvo laiko leidimas. Ir aš manau, kad dabar, jeigu mus klauso ir jauni žmonės, iš principo, jie tai galvoja, kad jie laisvą laiką naudoja savo. Nu, ta prasme, net aš ir jok žodį, aš pasakiau, naudoja savo. Kad laisvą laiką jie vartoja savo ir jie mano, kad, nu, ir jie, ir nebūtinai jie, kiti žmonės, vis tiek mes matom, manom, kad per laisvą laiką, kad mes stiprinam save. Bet iš tikrųjų kultūrinė revoliucija, jinai suformavo šablonus, ką mes turime per laisvą laiką veikti, kur važiuoti, kuo užsimti, vienokios mados gyvenimo būdo, kitokios mados gyvenimo būdo. Ir matyt, čia tas ateina svarbus klausimas, kaip mes kalbam apie laisvą laiką, tai vis dėlto pagal kokius kriterijus susivokti, ar laisvas laikas jis buvo skirtas stiprinti tavo vidinį gyvenimą, ar laisvas laikas vis dėlto ir išliko savotiška iliuzija, kad tu laisvą laiką ale stiprini savo vidį gyvenimą, bet iš tikrųjų tu aptarnauji tuos išorės suformuotus šablonus.
Faktiškai turbūt čia yra, galima grįžti tai, nuo ko ir pradėjom. Aišku, tai, kad tu šneki, taip jau bent jau šiuolaikinėme įsivystėme žmonėje tokia yra, kad bet kuris rytis, kuri liečia daugelį žmonių, išsivysto į pakankamai galingas industrijas ir neišvengiamai ateina momentas, kai tas rytis daugiau tarnauja industrijos interesam, negu kad žmogaus interesam. Tai tas pats liečia ir laisvalaikio industrijas arba ta, nu, kaip įprasta vadinti, laisvas nuo darbo laikas, tai čia yra ištisa industrija, kuri, kaip ir tu sakai, kuri ir stereotipus, ir madas, ir tam tikrus šablonus, ir taip toliau, bet tai yra industrijos interesai, jie nori uždirbti, tai yra jų biznis. Kriterijus tas paslieka tau, kiek tu matuojasi savim.
Tai jeigu mes norime suprasti laisvo laiko kaip gyvenimo reiškinio prasme, matyt, mums dabar svarbu pabandyti su tavim panagrinėti, kaip atsiremiant į tam tikrus žodžius, mes galime suprasti, ką tai reiškia. Laisvas. Ką reiškia žodis laisvas?
Žodis laisvas, iš kuris be būtų kilęs, bet mes suprantam kaip tam tikrą ribų nebuvimą. Na, laisvas galėti, kur nori, laisvas gali skristi, laisva dvasia, vėlgi be jokių varžtų. Na, vis tiek mes tą laisvės sampratą turbūt turim panašią visi. O laikas tai, kas prilaiko, kas laiko, kas tarsi tau neduoda būti visiškai laisvam. Galbūt net ir ta tokia labiau filosofinė prasme, kad tarsi užrakina tave kažkokiam periodui šioje žemėje, šitam gyvenime. Tai sakytum, čia yra įdomi savotiškai priešprieša. Laisvas, tai kas liktai be ribų, o laikas, tai kas tave sulaiko. Galbūt va šitas prieštaravimas, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip, nu, toks kažkoks iš tikrųjų keistas, galbūt apnuogina gilesnius dalykus, kad tu neturi laisvo laiko iš viso. Tu turi tau duotą laiką gyvenime, tiek kiek tau duota, ir tavo matyt paskirti šitoj žemėj tuo laiku pilnai gyvent. Gyvent, patirti, realizuoti, daryti, kaip sakant, veikti. Ir tas laisvas laikas arba tarsi laikas, kai aš galiu nieko neveikti, o tuščiai jį leisti, tai savotiškai gal ir nurodo, kad čia yra tik iliuzija, kad tokios prabangos mes neturim. Ir tą laiką, kurį tu nedirbi arba neturi įsipareigojimo kitiem, tai turbūt irgi nelabai gali tuščiai leisti. Vis tiek tu turi versti kažką. Ir man dėl to čia aš neturiu kažkokios gatavos ir tokios išbaigtos koncepcijos, bet iš tikrųjų labai verta susimastyti, ar pasakymas laisvai leisti laiką nėra sinonimas tuščiai leisti laiką. Šitoje esmėje.
Klausiau tavęs ir man atėjo mintis, kad laikas tai yra apibrėžta, kad aš turiu tam tikrą apibrėžtą, ne? Apibrėžtumą. Ne? O laisvas, kad nėra ribų. Tai iš principo tai yra laikas, kurį aš galiu naudoti tam, kas gimsta iš mano vidaus. Nes kas gimsta iš vidaus, viduje ribų nėra. Ribas yra išorėje. Ir žiūrėk, kaip tada gražiai skamba, viduje ribų mes neturime. Mes žinom, kad mūsų potencialas yra beribis ir kas yra viduje, tu negali sukišti į jokius 5 pojūčių rėmus. Tai reiškia, tai yra galimybė, kad iš mano vidaus gali gimti įvairiausios išraiškos. Tai ir gimsta tam tikra gyvenimo naujovė, įvairovė, tai, kas nėra apribuota iš išorės ateinančiais stereotipais, ribomis.
Ja. Žiūrėk, kaip čia gražiai iš pokalbio gimsta mintis, išvalgos, kurios galbūt ne filosofijos chrestomatijom, bet mum patiem. Ir tavęs beklausant, man susiformulavo tokia mintis. Laisvai leisti laiką, tai yra sinonimas, kaip laiką leisti tuščiai. Bet laiką leisti vidiniai laisviai yra visiškai kitas dalykas. Laikas savo vidiniai laisviai. Laikas realizuoti vidiniai laisviai. Ir laisvai leisti laiką. Įsivaizduoju, jau tik koks skirtumas yra. Ir savotiškai net ir va ta mūsų laidos tema ir yra tikrosios žodžio reikšmės, kad atrodo net nebūdamas ten labai kažkoks profesionalus filosofas ar panašiai, kai truputėlį pradedi mąstyti apie ką reiškia žodžiai, kaip gali keisti tavo elgseną. Ir vietoj to aš, pavyzdžiui, jeigu nusiteikimo laisvai leist laiką, tai šį laiką galiu žiūrėti, tas laikas skirtas mano vidiniai laisviai realizuot, kuri nėra pribota, kur ten gali viskas atsirasti, viskas gimti ir daug visokio dalyko. Tai koks skirtumas?
Man dabar kita mintis ateina, tai man ateina dabar ta mintis, kad jeigu tai yra laikas skirtas vidiniai laisviai, tai vidinė laisvė jinai reiškiasi. Kaip jinai reiškiasi, jinai auga. Tai iš čia kyla ta mintis, kurį mes girdėjom pas Andriejų Baumeisterį, kad tai yra savęs auginimas, kaip tu leidi reikšti vidiniai laisviai, tai tu ir augini save iš vidaus.
Šitam kontekste dar irgi labai arti yra žodžiai, ten tarkim, kaip mes dabar, kas gerai, kas blogai, dažnai pakeičia žodžiai pozityvas, negatyvas. Tik išoriškai atrodo, kad peršokau į kitą žodį, bet tai iš esmės yra tiesnis nuo to, ką tu baigėjai. Tas laikas, kai tu vidujai laisvai labiau ir labiau atskleidi tai, ką turi viduje, tai išreiškia, arba kaip sakai, augi, galima tai pasakyti ir kitų žodžių. Aš save teigiu, koks viduje esu, tą aš pareiškiu ir išorį. Pareikšti išorį yra teikti lietuvių kalboje. Aš teigiu save, tarkim. Tai tas vietoj to, kad pozityvas, negatyvas, kas atėjo ten iš kokių nors matematikos ar iš kurių turi visai kitas reikšmės, tai žodis teigiamas, neigiamas, turi žymiai gilesnę prasmę. Ar toje aplinkoje aš savi galiu save teikti ar negaliu? Ar mane ta aplinka skatina teikti, neš kažką naujo, kažką nuo savęs, kažką tai tokio, ar mane priboja ir gniuždo. Ir tai vienas kaip iš, vėlgi galbūt net galima būtų pasakyti, kriterijus, tai kalbant apie tas vertės, tai kiek vienas ar kitas, reiškia, kad ir to laisvo laiko dalykas, aspektas leidžia man daugiau save teikti. Ar aplinka mane skatina teikti, ar aš noriu save teikti. Tai yra, kaip matom, irgi erdvės yra pakankamai didelios, net atrodo tokių paprastų, net ir tokių paprastų žodžių. Tai vat tas pozityvas man iš tikrųjų žodis nieko nesako, išskyrus tas kaip jis vartojamas aplinkui, o žodis teikti yra labai susijęs su tuo, ką aš nekam, ir susijęs giliai.
Matyti, jeigu grįžti prie laisvo laiko ir teigiamos būsenos, neigiamos būsenos, tai apibendrinant, matyt, mes galim pasakyti, jeigu laisvas laikas yra skirtas reikštis vidiniai laisviai arba save teikti, aukti.
To rezultatas yra noras save teikti, noras gyventi, noras save teikti.
Noras daryti daugiau, taip. Noras būti didesniu, tai tada taip. Yra laisvas laikas teigiamai. Praleistas. Aš jau norėjau pasakyti pozityviai, bet taip save pagavau teigiamai praleistas, nes tu save sukaupiai energijos savęs teigimui. O jeigu laisvu laiku neturi galimybės reikštis vidinį laisvę, tai tada laikas yra neigiamas, tada tu sumažėjai.
Laisvai praleidai galimybę sustiprinti save. Tas teikti save galbūt nereiktų suprasti, kaip galbūt kartais jaunimas šiais laikais sako, paskleidžiau žinutę. Kažkuria prasme tai irgi teiginys, paskleidžiau žinutę, kažką teigiau. Savęs teigimas tai yra asmeninis indėlis į viso pasaulio, visų žmonių bendravystimas, jisai tas teigimas reiškia, aš kažką įnešu, aš savo energijos, savo talento, savo gebėjimų, savo kažką tai savo įnešu, o ne vien tik tai įdausas paleidžiu kažkokią žinutę, kad va, paleidau žinutę. Tai tas teigimas savęs tam kontekste, kurį mes šnekam, tai jis betarpiškai susijęs ir su asmeninė energija, kad tu savo energetinį indėlį įneši. Kažkokia tai forma, vienokia ir kitokia. Nėra grynas egoistinis kažkoks momentas, o tavo indėlis į visų žmonių bendrą gyvenimą. Galbūt šio laikmečio geras bruožas, kai net atrodo grįždamas prie paprastų dalykų ir apie tai kalbėdamas ten ne kaip nors profesionaliai, nei iš lingvisto pozicijų, nei iš grinųjų filosofo pozicijų, gali iš tikrųjų atrasti savo pačiam pakankamai tokių vertingų dalykų, kurie palaipsniui šiek tiek leidžia žiūrėti į save kitaip ir kitaip organizuoti savo gyvenimą. Ir tas vat, kitaip organizuoti savo gyvenimą, aš manau, kad šita tema per artimiausius kelis metus bus labai svarbi, nes iš tikrųjų tie pokyčiai vykstantis už lango tiesiog sako, kad kažkaip reikės kitaip organizuoti.
Kviečiu tave pamastyti apie kelis žodžius. Permaina, virsmas, pokytis. Žiūrėk, kaip yra įdomu pats žodis pokytis po kaitos. Taip, jau žiūrėk, pats žodis pokytis, žodyje pokytis yra jau užkoduota, kad jau kaita įvyko. Tai man dabar viduje smagumas kyla, kaip mes sakom, norim pokyčio, pokytis tai yra įvykę, kaita tai yra įvykusi, tik mūsų sąmonė, mes nematom, kas yra į ką pasikeitę. Tai norėti pokyčių yra labai paradoksalus išsireiškimas. O klausimas turėtų būti, kaip priimti, kas yra pasikeitę. Kaip priimti, kad esama verslo strategija yra nebefunkcionali, kaip priimti, kad tam pačiam klientų segmente naujų klientų neberasi.
Tas klausimas, kaip priimti, čia psichologijos sfera, kodėl žmonės, didžioji dauguma žmonių ir bijo kaitos ir nenori jos priimti. bet tai turbūt čia ne šios laidos tema į tą sferą lysti. O nežinau, man tai yra, aš net jį kartais vadinu tokiu kaip higieninę normą, ar kaip čia pavadinti, tiksliau, dar neradau lietuviško žodžio. Jeigu nepriimsi pats, tai tau priims. Yra tokių dalykų, kur ar tu priešinsis, ar nesipriešinsis, jeigu nedarai tai, ką reikia daryti, už tave padarys. Ir dauguma mūsų tokių krizių, jos ir yra apie tai. Nenorėjau priimti ir prisitaikyti, tai man išvirto tuo, kaip priėmė už mane ir aš tada turiu jau būti diskomforto to nepatogioj būseną ir kažką daryti ne visai iš savo norų.
Pratėsiant tą mano mintį su kaita ir kas yra po kaitos ir sujungiant su laisvu laiku. Žiūrėk, tai jeigu per laisvą laiką tavo reiškiasi vidinė laisvė, reiškiasi įvyko kažkokia tai kaita. Ir kai aš grįžtu į išorinį gyvenimą, tai pokytis jau yra įvykęs. Tai tada mes atrandame, kaip žodžiuose yra užkoduoti tikri gyvenimo reiškiniai, kad pokyčio tu negali norėti. Pokytis yra jau pasekmė to, kas įvyko tavo viduje. Jeigu tavo viduje įvyko augimas arba teigiama būsena, tai tu išorėje turėsi kokybinį pokytį. O jeigu tavo viduje įvyko neigimas ir tu susitraukiai, tai tu turėsi neigiamą pokytį. Tai man dabar pačiai labai šnekant labai yra įdomu, kad iš tikrųjų pokytis yra pasekmė. Ir tada norisi tave pakviesti, pamąstyti, o kaip tada organizacijose matyt analogiškai yra. Ir apskritai, o kas yra laisvas laikas organizacijoje? Gali būti laisvas laikas nuo tam tikrų įsipareigojimų?
Aš manau, ne tai gali būti, bet ir yra. Mes turbūt ir Lietuvoje žinom pavyzdžių, kur organizacijos vieną savaitės dieną skiria savo, kur tą dieną nevažinėja pas klientus. Ta prasme, tai lygiai taip pat kaip ir žmogui. Tai yra laikas, kurį gali skirti savo vidiniai kūrybai, savo vidiniai būsenai, savo vidiniai energijai. Ir čia manau, kad netolimos ateities klausimas, kai organizacijos šito suvoks plačiau, kiek tai svarbu pačiai organizacijai, jeigu jinai nori išlikti sveikesnė ir jeigu nori gebėti lengviau priimti pokyčius.
O jeigu grįžti prie permainų, ką reiškia žodis permainos?
Tai mainytis, keistis, tai turbūt yra praktiškai sinonimai. Kai kažką vieną keičia, kažkas kitą persimaino, na tai pakeičia pavidalą, pakeičia formą.
Keičiasi formos, jos turbūt yra matomos išorėje, ne? Formų pasikeitimas. Ko tada skiriasi nuo žodžio virsmas?
Permainos yra, jeigu žiūrėtų truputį iš fizikinės pusės, tai yra tolydus procesai. Nu, pavyzdžiui, oro permainos. Nu, buvo ciklonas, atsirado anticiklonas, bet tai neįvyko per sekundę. Oro masės judėjo, paros ciklas vyko, temperatūros tolygiai keitėsi, tiesiog ciklono pakeitė anticiklonas. Ir vietoj lietaus mes matom saulutę. Tai yra permaina, oro permaina. Virsmas tai yra dalykas momentinis. Juk tu negali kaip žmogus pamatyti, kada vanduo pavirto į ledą. Taip, mes žinom, kad vanduo užšalo prie nulio laipsnių, mes matom, kad ten ežeras po truputį pakraščiai užšalo, ten kol visas užšalo, ar upė ledo lytis pradeda plaukti, bet patį tą momentą, kada vanduo pavirto ledu, mes nematom. ten mikroskopą pasidėjęs, tą momentą galėtum užfiksuoti. Bet tai yra momentinis dalykas, virsmas. Arba kitaip sakant, staigus dalykas. Buvo žiedo pumpuras, staiga jis pradėjo skleisti žiedas. Ir jeigu pasižiūrėt sulėtintus vaizdus, tarkim ir internete pasieškojus, kaip skleidžiasi kelių žiedai, visada pamatysit virsmo momentą. Kai buvo pumpuras ir staigus judesys ir tada pradeda vėl to lygiai skleisti žiedas. Tai va tas momentinis momentas, kai pasikeičia kokybė, esminė kokybė pasikeičia.
O virsmas gali būti teigiamas arba neigiamas? Ar virsmas yra tik tai teigiamas?
Aš nežinau, ar čia taip labai šiandien yra poreikis tą susijęti su kažkokia filosofinė esmė. Tas vertinti teigiamas, neigiamas, tai yra vis tiek susijęs konkrečiai su tavim, su savim. Ar su organizacija, ar su savim, teigiu aš save ar neigiu. Taip sakant, tai yra vis tiek turi tam tikrą subjektyvumo elementą, o virsmas ar vanduo virto ledu, ar ledas virto vandeniu, tai, nu, tai čia sunku turbūt būtų pasakyti, teigiama ar neigiama.
Aš kaip užduodu klausimą, aš matyt savyje iš karto žiūriu į praktinius veiksnius, ar ten žmogaus gyvenime, ar organizacijoje. Nes man iš principo, beklausant tavęs, tai tokia didžiulė vertė, arba tai mane praturtino iš vidaus, kad permainos, kaita, pokytis, tai keičiasi formos, o virsmas jis vyksta viduje. Nu, ta prasme, tas momentinis virsmas.
Ir jis yra kokybinis virsmas.
Nes... Jo, kokybinis virsmas, jo. Tai ką aš noriu pasakyti ir kur man dabar vat, yra atradimas, kad pokytis iš principo tai yra formų pasikeitimas ir tai yra matoma išorėje ir tai yra tam tikras ilgesnis procesas, ane, kol forma susiformuoja, taip toliau ir taip toliau. O virsmas tai yra tas momentinis ir virsmas ir yra, ką mes bandome vadinti kokybiniais pokyčiais.
Ir žinai, kas dar virsmo atveju yra įdomu, kas atskiria nuo kitų tolydžių, nu, procesų, kurie neturi trūkių, kurie taip palaipsniui vyksta. Virsmo momentas yra visiško neapibrieštumo momentas. Virsmat tu negali, kaip čia pasakyti, jo yra esmė, kad jis gimsta visiškame neapibrieštume. Tarkim, temperatūra vandens mažėja ir tas pirmo kristalo susidarimas jis yra visiškai neapibrieštumo būsena. Jis dar gali išlikti vandenį, bet jau gali būti pravirs ledų ir tai gali priklausyti nuo kokios nors ten kristalizacijos centro, ten dulkelės ir panašiai. Reiškia, virsmas vyksta neapibrieštumo momentu. Ir tai praktiškai visų kokybinių pokyčių tokia lydinti dalis. Mes žmonės labai nemėgstam neapibrieštumo, bet kokybiniai pokyčiai vyksta visiško neapibrieštumo sąlygų. Čia yra įdomi virsmo dalis. Aišku, tas galbūt turi būti pribrendę, gal bręsta viduje, užtenka to mažyčio trikdžio, mažytės kibirkštėlės ar mažyčio šapelio, kad tas virsmas įvyktų, bet jo vis tiek reikia. Kaip reikia ir brendimo, taip reikia ir to momentinės neapibrieštos būsenos. Kas 100% gali garantuotas šapelis bus reikiamų momentų reikiamai vietoj, ir jo ten nebus reikiamų momentų reikiamai vietoj. Ar įvyks virsmas, ar neįvyks. Tai čia yra tave savotiškai žavesys, net kalbant apie vidinius pokyčius. Apie vidinius virsmus. Turbūt kalbant apie virsmą, svarbiausia yra du momentai. Pati istorija, pat brendimo fazė ir paskiau ta visiško neapibrieštumo fazė. O mes žmonės labai bijom neapibrieštumo.
Tai su ta gaida ir baigim šiandien.
Teigiamai.